19 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะกรมขนส่งทางบกเปิดให้ผู้ขับแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือถึง5 พฤศจิกายนนี้ขณะมีผู้จองคิวแล้วกว่า 7,000 คนนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากครม.มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน65 ปีที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39และมาตรา40และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29 จังหวัดผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน13 จังหวัดจะได้รับเงินช่วยเหลือ10,000 บาทต่อคนและผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน16 จังหวัดจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคนความคืบหน้าขณะนี้กรมการขนส่งทางบกเปิดให้ผู้ขับรถแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์ที่เข้าเงื่อนไขมีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกแบ่งเป็นผู้ขับรถรับจ้างแท็กซี่ประมาณ 12,000 คนและผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะวินมอเตอร์ไซค์ประมาณ 3,000 คนสามารถลงทะเบียนจองคิวรับบริการได้แล้วถึงวันที่5 พฤศจิกายน 2564ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th ซึ่งตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่18ตุลาคมมีแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์จองคิวผ่านระบบแล้วประมาณ 7,000 คนถือเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกและลดความแออัดตามมาตรการด้านสาธารณสุขก่อนเปิดให้เดินทางมาลงทะเบียนด้วยตัวเองเมื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบเอกสารในวันที่25ตุลาคมนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากที่จองสิทธิ์ในระบบแล้วผู้ขับรถแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์ต้องเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองเป็นการยืนยันศักยภาพในการขับรถสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการระหว่างวันที่25ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนนี้ณอาคาร6ชั้น7กรมการขนส่งทางบกกลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง4และกลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศกรณีรถเช่าต้องมีข้อมูลทะเบียนรถที่เช่าขับและผู้ให้เช่ารถได้โดยกรมการขนส่งทางบกจะทำการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้เช่าก่อนรับสิทธิ์รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วนสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือจะจ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนแบ่งเป็น2 รอบได้แก่รอบที่1ระหว่างวันที่8ถึง12พฤศจิกายน2564สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคลและรอบที่2ระหว่างวันที่22ถึง26พฤศจิกายน2564สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับค่ะต่อกันที่เพื่อไทยจี้รัฐเร่งแก้ราคาน้ำมันหลังธุรกิจขนส่งเตรียมขึ้นราคาหวั่นสินค้าอุปโภคบริโภคแพงซ้ำเติมความทุกข์ประชาชนนางสาวอรุณีกาดยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์ค่าครองชีพของประชาชนพุ่งสูงขึ้นทุกด้านจากการปรับขึ้นของราคาน้ำมันดีเซลที่30บาทต่อลิตรซึ่งจะส่งผลไปยังราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพุ่งสูงค่าครองชีพในภาพรวมจะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นค่าทางด่วนศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกที่จะปรับขึ้นในวันที่15ธันวาคมนี้อีก 15-35 บาทต่อเที่ยวรวมถึงค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS สายหมอชิตอ่อนนุชและสายลมสนามกีฬาแห่งชาติสะพานตากสินปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมสถานีละ 1-3 บาทซึ่งทั้งหมดคนที่ต้องรับกรรมคือประชาชนโดยนางสาวอรุณีระบุนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือการซ้ำเติมทุกข์ของประชาชนที่บางส่วนตกงานรายได้ไม่พอรายจ่ายรัฐบาลกลับไม่เคยเหลียวแลประชาชนมองปัญหาเป็นเรื่องไกลตัวทำยิ่งเฉยกับปัญหาแต่กลับสร้างมายาคติหลอกประชาชนด้วยการออกมาตรการช่วยค่าครองชีพต่างๆซึ่งเป็นเพียงการให้ปลากับประชาชนเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอและไม่เป็นผลเพราะต้นตอของปัญหาคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศไม่เป็นแต่ยังฟื้นซึ่งทางออกรัฐควรเร่งแก้ราคาน้ำมันโดยด่วนให้ต่ำกว่านี้และควรคิดและทบทวนใหม่เช่นควรนำงบ 54,000 ล้านบาทที่ออกมาตรการลดค่าครองชีพเช่นคนละครึ่งหรือยิ่งใช้ยิ่งได้มาตรึงราคาสินค้าที่มีผลต่อค่าครองชีพของประชาชนซึ่งจะเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามากกว่าอัดฉีดเม็ดเงินไปอย่างไม่ตรงจุด ทั้งนี้นางสาวอรุณีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์ยิ่งอยู่คนไทยยิ่งจนรายได้คนจน 99% เมื่อเทียบกับคนรวย 1% นับวันยิ่งห่างไกลกันรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลขาขึ้นคือราคาสินค้าแพงขึ้นทุกอย่างแต่ที่ตกต่ำคือชีวิตของประชาชนจบการเสนอข่าว 19:05 น. ค่ะ